Ikasturteko azkena izanen da, jakin badakizue ikasturtean zehar, ba eskualdeko gizarte zerbitzuetako bulegoetan sarrateraldia egiten dugula. Gaur Itxaso Morato Perurena, Baztan, Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte zerbitzuetako gizarte hezitzailea izanen dugu gure artean. Itxaso, egunon?
Egunon.
Zamoduz?
Ongi eta zu.
Ongi baitare. Bueno, gaur aisialdiari buruz, solastuko gara?
Bai, hori da.
Eta definizioarekin hasiko gara, iduritzen baldin bazaizu.
Bale, osongi. Azkenen, aisia, ulertzen du lanetik eta bizitzaren funtsezko ekintzetatik kanpo dagoen ekintza bat bezala. Eta hori iteko erabiltzen den denbora tarteri, deitzen dugu beti, ba, aisialdia. Egia da, gehienetan, aldi hori helburu ludiko eta kulturaletako erabiltzen dela, eta azkenen aisialdia bete behar multzo batzutan sailkatzen dela. Azkenen pertsonak borondatez ikendun gauz bat da, bere behar naiz profesionaletatik, familiarretatik, sozialetatik, askatu ondoren, pues atxeden hartzeko, ongi pasatzeko, bere informazioa edo formazioa osatzeko, edo voluntarioki bere komunitaten bizitza sozialen parte hartzeko erabiltzen duen denbora da.
Mm-hmm. Eta ja, dagoeneko udan gaude, eta aisialdi mota uniz daude, udan ere, eh?
Bai, egia esan bai, uda giroko aisialdin aurrek oporrak hartzen ditue, eta udaleku, kanpaldik, auzolantegik, ikperak, beste 11.000 aukera etortzen zaizkit burura. Egia da, ba, uda gaien aisialdik eskaintzen dituen aukerak, diela eskolatik at dauden beste ziketagune batzuk. Esparru ez formalen beti eta ez teko aukera aparta eskaintzen di bere bai udako egitasmoak. Azkenen herri eta jende artea eraldatzeko tresna indartsuk die eta dibertsioguna proposak ere ikitzen die. Egera, aurzein gaztentzat, esperientziaz ezinak bihurtzen diela eta beraien eguneroko bizitzan iken ez dituen ekintza asko bizitzeko eta gozatzeko aukera ematen duela. Egera, pertsona gixere bai, garatzeko erabilgarrik diela. Harremanak, elkarbizitzak indarra handie hartzen duelako bizipen hoitan.
Uhum. Eta egitasmo horietako batzuk pertsa baino ezagunagoak dire, bino den denak ere aipa ditzagun. Ze egitasmo ezberdin? Vale. Aurki ditzakegu.
Azteko dauzkeu udako udaleku irekik deitzen dienak, normalen adintartea izaten da 3-12 urtekoak eta beste egitasmo batzukin konparatuz berezitasun bat du hauek. Jaue bakoitzak bere etxean igarotzen dola. Hau da, normalen azteko 5 egunetan iten da eta goizez. Kasu bat zutan arratsalde zeba izaten da, baina normalki goizez bakarrik. Eta ordutegi izaten da 10:00 ordu batetara. Egia da, gero udaleko asko udale konziliazioari barkatu importantzia ematen diola eta goizarretare bai eskaintzen du eta lehenago hasi eta beranduxego bukatzen du gurasoik aurrak udalekoetara eraman alizateko aukera izateko. Egia da, begiralek elkartzeko puntutan edo egitasmoa inbar den lekun aurreia jasotzen ditue eta herri zein auzotan ekintza ezitzai askotarikoak iten dituzte. Txangoak, sukaldaritza eta beste hainbat egitasmo. Gero dauzkeu, udaleku itxik deitzen dienak, diela 7-15 eguneko egonaldik, aurrek eta begiralek han pasatzen du gaue eta egun guzti elkarrekin. Normalen izaten da aterpetxe konkretu baten, eta gero eguneroko bizitzan, pues hainbat balio pedagogiko lantzeko eta harreman politiek sortzeko leku apartak die. Egia da, ingurune eta lagunez ezagunekin elkartzen diela aurrak, eta 24 ordu batera pasatzen ditu, orduan esperientzia politiek die elkar bizitzak sortzeko. Horrede, pues, taierrak, txangoak, eta bestelako ekintza berezik iten die, eta adintartea 6-12 urteko aurrentzat izaten da. Gero ere, dauzkeu egonaldik, udaleku batzuek gaizeatz bat hartzen duen, ala nola ba, bertxoralitza, ingeldeza irakaskuntzari ere bai importantzia ematen dioan egonaldik, abentura kintzei, eta aisialdi noin narritzen den metodologia erabiliz, gaztek pues, azkenen dibertsio eta ikaskuntzarako gune oparo bat edukitzen du bertan. Hauek ez due izan beharrik udale kuitxik edo irikik, bietako dokumentu koke eta antolakuntzak erabatzen duen arabera izaten dira. Gero badaude trukeak deitzen dienak, kulturan iztasuna eta elkarbizitza lantzeko egitasmo berezik diela, beste nonbaiteko gaztetxoekin elkarbizitza inez, ba, bertako hizkuntza eta kultura ezagutzeko aukera daukegu. Adibidez, dantza talde bat, beste herri batera joaten da, eta herri hortakoak denbora batera gure herrira etortzen dienak. Hola, gure herrie kultura eta hizkuntza eratzeko aukera paregabea izaten da. Gero ere, kanpaldiak daude, atertetxe 5 bat ez du zertan izan beharra, bere segurtasun erreztasun eta mugen aldean, pues, kanpaldiei jeko beste aukera da, ba, elkarbizitzari, beste oinarri bat emateko baliabide zitzaiek bihurtzen die, beste ezaugarri batzu dauzke. Baina hortan, elkarnala eta talde antolakuntza funtsezkoak die. Azkenen, kanbaldiok izan ditzezke kanpin dendatan lo, eta hola, harreman estu bat due naturarekin. Eta gero, auzolantegik daude, herriko guneren bat berritu behar balin bada, mendigunetan bidezkak edo esik prestatu barrien balin badie, eraikin zarrak berreraiki, kolektibo zehatz batez edo herritarren zatekitan ekintza soziokulturala prestatu behar balin badie, edo zen gauziteko auzolantegi bat batzuk sortzen die urten zehar, eta udan ere. Hori bai, gizarte proiektutan oinarritzen dien lanak dire eta sarri inguruneri dotuk. Goizez lan aikena eta txaldez aizialdiko ekintzak itxea da normalen oikona eta helburu ezitzaie zein ludikoak izan ditzezke. Egia da, hau pixkoat gaztetxo goentzat diela, 15 urtetik aurrera izaten da normalen. Eta 30 urtera arte luzatu diteke. Eta azkenik daude bilaldik, bilaldik oinez edo bizikleta zen ditzezke, eta gaztekin burutzen denekin zaizaten da, normalen egun pasak izaten diela. Azkenen leku asko ezautu ditzezke, gozatzeko aukera maten da, eta beti naturakin kontaktun gaude.
Urtean zehar gisa hauetakoak izan ohi dira, eta orain udan gaudenez, ba adibidez bertso udalekuak, edo eskualdari dagokionez ere aipatu behar dugu udaleku irekiak izaten direla bortzirietan, baztanen udako jostaldian ere murgiltzen gara, aste santuei begira ere baztanta bai gorrien arteko egitasmo bat ere lantu zen, ala da ez?
Bai.
Itxaso?
Bai, hori da. Baztan baigorri izan zen duela pare bat hilabete, apirilen oski, eta gazten da antolatu zen, hori adin pixko bat eldugu antzat izan zen, eta amaiurren burutu zen, egia esan kriston arrakastaukizun, eta gaztetxoak oso pozik ondu zien. Hori izan zen, ostiraletik iganderako egitasmo bat, eta bertan ikentzuen lo ere. Eta gero egia da, momentu hauetan, baztan goudalak, euskera zerbitzu edin daia, eta gizarte zerbitzukin batera, urtero bezala, pues, udako jostaldiak antolatu dikela, aurten izango die uztailen 31tik abuztuaren 25ra, eta gure adintartea izaten da 3 urtetik 12 urtetara. Ordutegie ere beti astelenetik ostiralera izango da, udaleku ireki bezala, 10etatik ordu batera. Azkenen da, aukera paregabe bat, gure aurrek aisialdi osasuntxu bat goza dezaten, eta horrek dakarzkan onura guztik hartzez.
Eta akaso hau probestu zoroitaraziko dugu, naiz eta joan den astelenean zen izen emateko ondarreguna, ba oraindik ere plazak daudela, eta astean zehar, aste honetan zehar ere luzatuko dela izen emateko aukera hori, eta bueno, oiko bideak aipatu ditugunak eta elkarrizketa bidez ere jaso eta mamitu genituenak. Lehen ere aipatu dugu urtean zehar, ba gisa honetakoak egin ohi direla. Itxaso.
Bai, hori da. Udaberri, osea eguberrietan ere antolatzen ditugu, normalean izaten da eskolazat denez eguberritako oporrak hartzen ditugu eta udan bezala pues hainbat ekintza antolatzen dira txangoak, sukaldaritza, karaokeak, eta egizan, mendik animatu ikentzaitu eta denari, esperientzie oso politia izaten da, eta pena merezi da.
Aisialdiak, garrantzia duelako noski, urtean zehar, eta batez ere urte sasoi honetan, ez?
Bai, hori da.
Itxaso, ba, gurean izateagatik eta guztia saltzeagatik, mila esker, uda onona izan dezazuela, eta ea, ba, ikasturtearekin batera berriz ere elkarrekin egoteko modua dugun.
Bai, seguro aiet.
Ongi izan, besarkada bat.
Berdin.
Aio.
Aio.